Întrebarea care frământă societatea moldavă, unde e miliardul dispărut și dacă pe umerii cetățenilor cade această povară de a fi întors în visteria statului, au fost mari așteptările de a fi publicat și raportul Kroll 2. Dumneavoastră, ce ați înțeles? De ce doar o sinteză a fost dată publicității acelui raport?
Bănuiesc că aș fi, dacă nu cel mai interesat, băi, de ce e mai interesat cetățenii Republicii Moldova în succesul Kroll-ului? Pe două dimensiuni. În primul rând, să aflăm adevărul despre acest furt, despre diverse componente. Unde a fost furt, unde a fost credite neperformante, intenționat neperformante, sau unde au fost obiectiv, fiindcă tot timpul există acest risc că iai un credit și nu poți să-l întorci, pe motive absolut obiective, economie, riscuri și așa mai departe. Și doi, cum recuperăm acești bani? Eu am fost acela care am decis invitarea companiei Kroll. Apropo, au tot felul de gogoașe pe care le enunță unii mari cunoscători ai sistemului bancar și așa mai departe. Că nu trebuia să chemăm Kroll atunci, că trebuia să chemăm americanii și așa mai departe.
Nu, vina dumneavoastră că ați dat, ați acceptat acele garanții.
Nu a existat altă soluție. Nu doar în Republica Moldova, nicăieri în lume nu există altă soluție. În cazul nostru era vorba de o bancă de sistem. În cazul în care cădea atunci banca de economii, riscul era nu doar 500.000 de cetățeni să-și piardă depunerile. Riscul era foarte mare să prăbușească sistemul bancar. Asta înseamnă să prăbușește economia. Și aceste acuzații sunt absolut nejustificate și doar minciuni. Nu pot fi nici venit cu alte soluții.
Este vorba de o gaură mare în bugetul statului.
Păi pe acest motiv, atunci, după ce am emis garanția, am cerut lansarea acestei investigații de către o companie internațională ca să stabilim exact unde s-au dus banii și cum recuperăm.
Deci dar nu există altă clar soluție. Unde e miliardul ăsta?
Eu în continuare am încredere în această activitate a companiei Kroll. Înțeleg că în luna ianuarie urmează să prezinte un raport detaliat Procuraturii din Republica Moldova. Sper că acest raport, aceste detalii, cine a scos banii, unde s-au dus banii, cum putem recupera banii, va ajuta procuraturii și va accelera procesul de recuperare acestor resurse financiare. Dacă ajung să devin iarăși parte componentă a executivului de la Chișinău, voi vedea care sunt probleme de interacțiune cu anumite țări membre din Uniunea Europeană, fiindcă am auzit de colegii din executiv că anumite țări nu sunt foarte cooperante cu autoritățile la Chișinău și astfel îngreunează acest proces. Deci e un pas în direcția pozitivă. O să mai dureze. Aduceți-vă aminte că în cazul Bancorexului din România, perioada de investigație și de acuzare și de recuperare a durat mai mult de 5 ani, dacă nu mă înșel.
Dar mai e că se mai șterg din urmele celor care au
vedeți
fost făptașii.
Cred că acest raport al Kroll-ului care va fi prezentat autorităților de la Chișinău va conține suficiente probe pentru a avansa mult, 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 mult mai repede.
Dacă s-ar fi dat lista celor care au beneficiat de credite neperformante, ar fi o situație mai clară?
Eu mereu m-am pronunțat în favoarea publicării acestei liste, doar că s-a zis că e o chestie de confidențialitate. După cum vă spuneam, bănuiesc că acolo sunt credite neperformante care așa au și fost concepute, că se scot banii, se plătesc niște comisioane managementul băncii și banii sunt furați. Și spuneau niște gajuri derizorii. Și sumele ajungeau doar pentru unii beneficiari sute de milioane de lei. În alte cazuri, nu exclud că au fost și credite care în virtutea anumitor riscuri s-au transformat în unele neperformante. Deci aici mi-aș dori și eu o viteză mai mare din partea autorităților care investigează care au fost aceste credite.
Faptul că 77 de companii aparțin sau au fost în administrarea lui Ilan Șor vă spune despre ceva?
Păi spune că a fost printre protagoniștii principale ai acestor manipulări și tot felul de scheme pe care le-au folosit pentru a sustrage bani, dar sunt convins că nu este unicul, fiindcă devalizarea băncilor a început mult mai devreme, înaintea anului 2009 sau 2010. Tot aud acuzări din partea unor instituții aici, că iată Leanca a fost implicat. Păi dar unde a fost guvernul din 2008 atunci când datoria Invest Privat Bancul de peste 1 miliard de lei a pus-o pe seama băncii de economii? Cine atunci? Cine era ministrul economiei și cine era prim-ministru? De ce au creat o gaură de peste 1 miliard de lei din contul băncii de economii? Deci de atunci au fost decizii care pot fi cel puțin puțin puse în discuție dacă au fost corecte sau nu au fost corecte. Dar nu sunt procuror.
La
sunt
modul
convins
cel mai
că
direct și sincer, credeți că banii ăștia mai pot fi recuperați? Pentru
cel
că
puțin
ceea
parte...
ce arată până astăzi acțiunile întreprinse de către autorități, că nu a venit deocamdată niciun bănuț.
Deci ceva bani au venit, dar doar de vânzare activelor și sigur noi așteptăm bani să fie recuperați scoși în afara țării, bani din aceste credite care au fost administrate cu rea intenție și așa mai departe. Bani din vânzarea acestor gajuri care au fost depuse de cei care au luat împrumuturi de la o bancă sau altă bancă. Ceea ce cred eu că bani vom recupera, nu știu câți bani vom recupera, și ceea ce aș vrea eu foarte mult, să nu se mai facă speculații și doar se poluează spațiul nostru informațional. Iată, chiar ieri auzeam declarația unui partid care am impresia că nu mai are deja imaginație, că a zis că banii din garanție au fost furați și asta a constituit miliardul. Foarte ușor să urmărești pe zile când a fost emisă garanția și când a fost pus în aplicare, că asta s-a întâmplat doar după ce a fost instituit de administrarea specială în aceste trei bănci. Iar ei vin cu astfel de insinuări că banii au fost scoși, dată garanția și până a intrat administrarea a fost furați acești bani. A fost instituită o comisie prin hotărâre de guvern din comisie interdepartamentală și doar prin decizia acestei comisii, orice sumă mai mare de 500.000 de lei, era adjudecată unui sau altui beneficiar.
Domnule Ancă, pe întreg mapamondo a circulat informația că din cel mai sărac stat din Europa s-a furat un miliard de dolari, ceea ce constituie un procent important din produsul intern brut. Știrea asta a făcut o imagine proastă Republicii Moldova în lume.
Este adevărat, Valentina, pe acest motiv, ca să ne reabilităm imaginea și pe plan intern și pe plan extern, tot ce trebuie să facem este să demonstrăm viteză și calitate în investigațiile noastre interne și cu ajutorul crowd-ului și să recuperăm acești bani. Iată, atunci vom depăși imaginea care a fost deturnată sau distorsionată din cauza acestei fraude și a faptului că anumite instituții din stat nu și-au făcut datoria.
Să facem totalurile anului 2017. Cum intră acest an în istoria tânărului stat Republica Moldova?
Bineînțeles că tot ce se întâmplă la est și la vest de noi ne afectează și politic, și economic, și financiar și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, situația din Republica Moldova poate fi descrisă drept una care a intrat în faza de stabilizare. Stabilitate atât mai pregnantă politic, cât și economic, atât și financiar, ceea ce este un element foarte bun. Iar în 2018 mi-aș dori ca această stabilitate să aducă beneficii pensii, salarii, proiecte sociale, proiecte de infrastructură, încât lumea să vadă că stabilitatea e o precondiție și o fază intermediară spre o dezvoltare și spre o creștere.
2018 este un an electoral. Chiar va fi el decisiv când e vorba încotro Moldova cu estul sau cu vestul și dacă va mai rămâne ancorată Republica Moldova în zona de interese a Federației Ruse?
Deci problema nu e că avem la anul alegeri, care bineînțeles că vor marca acțiunile pe care le va întreprinde pe de o parte guvernarea, pe de altă parte opoziția. Problema e alta, că din 91 încoace suntem încă mereu în această fază de irreversibilitate. Sau deasupra noastră planează acest risc că se va schimba vectorul de dezvoltare externă, ceea ce va însemna schimbări pe plan intern. Asta este marea noastră problemă și atunci ceea ce mi-aș dori eu foarte mult, ca tot ce face guvernarea în 2018 să rezulte în fortificarea acestui segment pro-occidental și eventual după 2018 să fie, bineînțeles, schimbarea puterii o chestie absolut necesară. Odată la 4, la 8 ani, la 12 ani, iată, vedem că în Germania chiar și după a treia alegere același partid, dar oricum e o regulă absolut democratică, doar că o schimbare să fie între partide și nu a vectorului nostru de dezvoltare.
Dar
asta mi-aș dori foarte mult.
Între est și vest a Republicii Moldova, cetățenii o pun tot pe seama clasei politice, domnule Leancă, pentru că politicienii nu au știut ce vor să facă cu statul ăsta.
E vina, în primul rând, bineînțeles, ca politicienilor, e și vina noastră colectivă și individuală, fiindcă uitați-vă diferența dintre noi și baltii. Cei din prima zi sau înainte de a obține independența, ei știau ce vor. Ei știau cine sunt. Ei știau cui aparțin ei din punct de vedere istoric și respectiv al viitorului. Că aparțin culturii, civilizații occidentale și din prima zi de independență, pentru care ei au luptat cu mai mare determinare decât noi, au mers spre Occident. Noi, începând cu dedublarea noastră identitară, cine suntem noi, ce limbă vorbim, cui aparținem, cărei biserici ne subordonăm, menționăm cele rusești sau cele românești. Iată, de aici a apărut această dihotomie sau dilemă care și astăzi încă ne mai afectează pe noi.
Dar autoritățile de la Chișinău nu au reușit să obțină evacuarea trupelor ruse din stânga Nistrului. Puțini pași s-au făcut pentru a identifica o soluție durabilă pentru criza transnistreană. Mai este zona de sud, cei din unitatea teritorială administrativă Găgăuzierii, care se uită mai mult spre est decât spre vest și se adună o sumedenie de factori care fac vulnerabil statul.
Astea sunt efecte și nu cauze. Balticii în 91 aveau aceleași riscuri. Ponderea elementului rusofon în Estonia, de exemplu, sau în Letonia, e mult mai mare decât în Republica Moldova. Pericolul ca în raioanele din est ale Estoniei și au fost astfel de planuri. Gândiți-vă că scenariul se scria la Moscova nu doar pentru Moldova, dar și pentru țările baltice, în egală măsură. Doar că balticii au reușit să elimine acest risc, iar noi, din păcate, nu am avut inteligența, nu am avut sprijinul din Occident, la fel
țările baltice au fost avantajate pentru că au obținut această apartenență euroatlantică, pe când în Republica Moldova societatea rămâne dezbinată la acest capitol și rămâne ca o parte din populație să creadă că binele vine de la răsărit, iar altă parte speră că doar o integrare europeană ar putea să modernizeze țara.
Este adevărat. Analiza istoriei, de ce noi suntem în altă situație decât balticii, urmează să o facă acum istoric. Noi trebuie să înțelegem care sunt primejdile sau care sunt provocările și foarte clar care e viitor. Tot ce vreau eu ca cetățenie din Republica Moldova să fac o chestie simplă, elementară. Să analizeze cine ne-a ajutat pe noi în 26 ani de independență. Și la prima analiză, pentru cel mai neavizat ochi, e clar cine sunt prietenii noștri. Cine vine cu bani, cu sprijin, cine vine cu condiții. Vreți mai mulți bani, vreți mai mult sprijin, trebuie să faceți reforme, luptați împotriva corupției și așa mai departe. Și cine
și
a venit cu separatism, cine a venit cu...
SUA.
Aceștia sunt UE și SUA, România, Germania din cadrul UE, Polonia, țările baltice și așa mai departe. Slavă Domnului, avem acești prieteni. Deci, încă o dată, pentru orice om care vrea să vadă lumina și să înțeleagă de unde vine licoarea, e foarte simplu. Putem iarăși vorbi despre propaganda rusească, despre faptul că, din păcate, alolingvii din Republica Moldova așa și nu au învățat limba română și nu au acces sau nu vor să aibă acces la surse de informare autohtone, că nu avem încă noi o propagandă și nu mi-e rușine să spun că ar trebui și noi să avem un mesaj al statului pe probleme de politică externe, pe probleme de politică interne pe care să o promovăm. Iarăși, prin alte metode, adică prin poluarea și prin îndoctrinarea, dar un mesaj al statului e absolut necesar.
Cum se va clădi în continuare relația cu Rusia și ce evoluție anticipați în această cooperare moldorusă?
Eu îmi doresc să ajungem la etapă de maturitate în relația noastră cu Federația Rusă.
Ce ar însemna această fază de maturitate?
În primul rând, respect reciproc. E nevoie de timp pentru a depăși această atitudine postcolonială din partea fostei metropole în raport cu fosta sa colonie. Uitați-vă la exemplu Marea Britanie sau Franța în raport cu fostele colonii. Deci durează. E ca sindromul piciorului amputat, care, deși nu mai este, dar oricum doare. Pe mine m-a marcat încă când eram prim-ministru și mi-a spus un demnitar rus când îl întrebam de ce procedează irațional și mi-a zis de ce așteptați să fim doar raționali și nu emotivi. Noi deși suntem emotivi în anumite decizii pe care le luăm. Deci maturitatea asta înseamnă, în primul rând, să înțelegem că suntem două state independente și să ne ghidăm de aceste principii ale dreptului internațional. Maturitate înseamnă dialogul politic să nu fie suprapus sau relații comerciale, economice să nu fie suprapuse asupra dialogului politic. Dacă avem anumite probleme din cauza conflictului transnistrean și susținerea din partea Rusiei, prezenței militare sau faptul că noi dorim să mergem spre Uniunea Europeană, asta nu înseamnă că factorul politic trebuie să domine și să influențeze într-o manieră atât de barbară, nu mă tem de acest cuvânt, fiindcă am trăit pe pielea mea în 2014 aceste sancțiuni și au afectat în primul rând cetățenii simpli din Republica Moldova. Deci asta înseamnă la fel maturitate. Maturitatea asta înseamnă să te auzi reciproc, să înțelegi argumentele celuilalt și să vrei să ai relații previzibile și să nu susții pe plan intern o forță sau altă, doar de aceea că această forță promovează alte atitudini și alte politici decât cei care sunt la guvernare.
Aceste simpatii pe care le are Kremlinul, inclusiv președintele rus Vladimir Putin față de o anumită forță politică de la Chișinău și ne referim și mai direct la aceste 8-9 întrevederi pe care le-a avut șeful statului Igor Dodon cu omologul său rus, aceste simpatii față de un segment al politicii moldovene moldoveni și antipatii față de guvernanți. Ce impact vor avea?
Eu mereu am zis Moscovii că ar fi mult mai înțelept pentru Moscova să mizeze pe forțe previzibile, nu pe forțe care astăzi îți cântă diterambe, iar mâine pe varii motive își arată de oportunismul său. Din punctul meu de vedere, Moscova trebuie să angajeze în primul rând guvernarea și să aibă un dialog deschis, corect, discutând toate problemele cu cei care sunt la guvernare. Fiindcă, dincolo de aceste simpatii față de socialiști, eu cumva bănuiesc că ei ajută și financiar, ceea ce este ilicită. Că de unde de altfel tovarășul Dodon ar avea bani pentru aceste proiecte anunțate, megalomanice, nu știu câte sute de localități și așa mai departe.
Dar la modul practic, cum ar putea ajuta Federația Rusă anumite partide de stânga să acceadă la guvernare, de exemplu?
Mi-aș dori cel mai mult și cred că o să ajungem acolo când Moscova să trateze guvernarea de la Chișinău, votată de cetățeni, indiferent de simpatiile sau antipatiile sale. Și atunci să nu aducă factorul politic în relația economică și comercială. Cei mai afectați de sancțiunile impuse de Federația Rusă în 2014, în prim plan au fost cei care creșteau mere, fiindcă ne-au lovit chiar în toiul Oradei. Acești pomicultori de la nord erau nu doar etnici români, moldoveni, erau foarte mulți ucraineni, atunci doar am mers, am negociat de ei. Deci, prin astfel de decizii, ei lovesc interesul cetățeanului simplu, nu doar al statului. Doi, ce probleme a rezolvat Dodon de atât timp de un an de președinție în raport cu Federația
Eu
Rusă?
Eu știu pe Igor Dodon, care aflându-se acum la Est, a spus că în ciuda faptului că guvernarea de la Chișinău a înrăutățit relația moldorusă, el crede că, datorită lui, cooperarea moldorusă e în ascensiune.
Da, a dat și anumite dovezi, cifre la nivel de schimburi comerciale, de eliminarea sancțiunilor, de tratare discriminatorie a agenților din Republica Moldova. Dacă ești din autonomia găgăuză, beneficiezi de dreptul de a comercia, dacă ești pe lista lui Dodon, ai dreptul, ai licență, iar dacă nu ești și majoritatea nu sunt, atunci tu ești discriminat. Păi ce a reușit dânsul să schimbe? Sau s-a schimbat ceva cardinal în statutul migranților noștri moldoveni în Federația Rusă? Nu prea văd niște schimbări radicale. Dacă aș fi văzut, credeți-mă, cu toată atitudinea mea față de acest oportunist care se numește Igor Dodon, aș fi recunoscut. Da, uite, a reușit ceva, felicitări, că a fi câștigat cetățenii Republicii Moldova în prim plan, dar nu anumite clanuri sau grupări cu interese economice care beneficiază de această atitudine discriminatorie din partea Moscovei.
Moscova a anunțat că își schimbă ambasadorul odată cu încheierea mandatului actualului șef al misiunii diplomatice a Federației Rusie. Ambasadorul Republicii Moldova la Moscova e la Chișinău pentru o perioadă nedefinită. Se răsfrânge și aceasta în vreun fel asupra relației bilaterale?
Înainte de interviu, tocmai discutam despre rolul unui ambasador. Un ambasador poate contribui la dezvoltarea unei relații, aducându-și aportul său pe potriva încoata, funcția, statutul pe care îl are, prin sugestii cum ar putea fi intensificat dialogul economic, politic și așa mai departe. În condițiile relațiilor care există astăzi dintre Chișinău și Moscova, rolul ambasadorului e unul mic, mult, mult, mult mai mic, în sensul în care ar putea avea această contribuție pozitivă la relațiile bilaterale. Tot ce poate ambasadorul pe el să transmită mesaje, în speranța că nu le distorsionează și o face asta cu bună credință. Deci, faptul că e rechiamat ambasadorul rus, fiindcă i s-a terminat mandatul și va veni altcineva, nu cred că va avea un efect deosebit. Deși trebuie să mărturisesc din experiența proprie că actuala ambasadorul rus a fost un partener mult mai plăcut decât predecesorul lui, care acum se află la București, care știa doar să te povățuiască și să-ți dea lecții de istorie și de viitor. Din punctul ăsta de vedere, sigur că ambasadorul poate juca anumit rol, dar unul relativ modest.
Andrei Neguță, cât ar putea să rămână la Chișinău pentru consultări?
Decizia autorităților de la Chișinău, care l-au chemat acasă pentru consultări, nu cunosc, fiindcă încă nu sunt în guvern. Dar în momentul în care voi ajunge, dacă vom parcurge cu succes această perioadă tranzitorie, bineînțeles că vom avea discuții ca să înțeleg mai mult și mobilul prechemării și care sunt planurile. Deci asta e la decizia Chișinăului. Eventual, când vom primi anumite mesaje mai pozitive din partea Moscovei, dacă vor fi astfel de mesaje, pe de o parte e greu să mizez că până la legile prezidențiale din Rusia din martie anul viitor, ne putem aștepta la o schimbare dramatică. Că după alegeri vor fi mesaje pozitive sau negative, sau acțiuni mai ales pozitive sau negative. Asta e altă problemă. Deci, nu știu, acum nu vreau să intru în speculații, fiindcă e un subiect mai fin și nu cred că e cazul să...
Dar e în puterea Moscovei să readucă Republica Moldova în orbita ei, să o mențină și în continuare?
Teoretic, temporar, deci pe o anumită perioadă, e posibil. Dar e greu de imaginat așa ceva. Doar că vă spuneam, cred că în primul rând pentru noi este foarte important să înțelegem foarte clar și pentru totdeauna unde trebuie să meargă Republica Moldova, cui trebuie să aparțină din punct de vedere civilizațional, valoric, instituțional și așa mai departe. Doi, și Moscova trebuie să respecte această decizie a majorității populației din Republica Moldova și să facem tot ce e posibil pentru a avea relații previzibile și mature în raport cu Moscova. Și asta se va întâmpla la un moment dat. Doar că perioada de tranziție e una dureroasă, una care afectează ambele țări și cetățenii ambelor țări. Și dacă vom reuși să scurtăm această perioadă, bineînțeles că va fi în beneficiul și al relațiilor bilaterale, dar și a situației din regiune.